vyjadřujeme v češtině.
Vážení posluchači, je tu konec týdne a s ním víkendové vysílání Rádia Praha. Od mikrofonu vás zdraví Milena Štráfeldová. Nejdřív alespoň pár slov o našem dnešním programu. Na úvod v něm shrneme hlavní události právě končícího týdne. Pak uslyšíte o tom, jak se v Česku žije netopírům. V cyklu Čeština, jak ji neznáte, se dozvíte, co všechno náš jazyk unese. V historických obzorech připomeneme historii pražské zoologické zahrady, která letos slaví 80 let. A na závěr vás čeká české nej o záhadném Vojničově rukopisu. Přeji vám hezký poslech. Je tu krátký výběr z nejdůležitějších událostí tohoto týdne. Vláda se snažila najít dohodu o státním rozpočtu na příští rok, ministři ale jednání přerušili, někteří z nich totiž trvají na navýšení rozpočtu pro své resorty. Ministr financí Miroslav Kalousek to ale odmítá, obává se růstu plánovaného schodku.
Někteří kolegové uznali současnou situaci a smířili se s vládou stanovenými limity. Někteří kolegové stále nikoliv dle očekávání. Už teď lze říct určitě pozitivní informace, že jakkoliv je rozpočtová situace napjatá, tak jediná kapitola, která poroste, bude kapitola na vědu a výzkum.
S návrhem rozpočtu nejsou spokojeni ani odboráři nebo zaměstnavatelé. Svazu průmyslu a dopravy nejvíc vadí, že na financování dopravní infrastruktury má jít méně peněz. Odbory návrhu zase vyčítají, že neobsahuje opatření na podporu ekonomiky a počítá s propouštěním státních zaměstnanců. Odborový předák Jaroslav Zavadil tvrdí, že rozpočet není postaven na reálných číslech.
Ten problém je ve struktuře celkového toho rozpočtu, protože opět se jde do systému škrtů. Na té příjmové straně se nevybírají ty finanční prostředky, které byly víceméně naznačeny, že se vybírat budou už pro rok 2011. A určitě neočekáváme, že by se to zlepšilo, takže tady se připravuje rozpočet, který může podstatnou měrou ještě zhoršit situaci České republiky v budoucích letech. To není podle našeho názoru rozpočet, který by byl postaven na reálných číslech.
Tento týden byly také otevřeny obálky s nabídkami na odstranění starých ekologických zátěží. Jedná se o obří ekotender, který ekologové i nevládní organizace dlouhodobě kritizují. Nejnižší nabídku podala společnost Marius Pedersen Engineering. Zátěže chce odstranit za necelých 57 miliard korun. Podle kritiků je to ale moc a vláda by mohla obří tender zrušit. Podle ředitele Transparency International Davida Ondráčky by se zakázka mohla navíc i prodražit.
Z mého pohledu by se stát vzdal veškerých kontrolních mechanismů nad těmi prováděnými sanacemi a zároveň by tady hrozilo, že ta firma, která by vyhrála, tak by mohla klidně po třech letech, až vyčistit ty technologicky méně náročné části, jít do konkurzu a zbytek by se zase vrátil na stát. To znamená, stát by měl stále na krku ekologické sanace a navíc by utratil velké miliardy.
Pochybnosti o ekotendru vyjádřil také premiér Petr Nečas. Vláda by měla o zakázce rozhodnout v říjnu. Pokud vítěze neschválí, tendr by mohl být zrušen. Protiromské nepokoje na severu Čech trvají. I na tento víkend jsou ohlášeny demonstrace ve Varnsdorfu. Stát by měl podle prezidenta Václava Klause v případě nepokojů nemilosrdně zasáhnout silou a ukončit je. Prezident to řekl Mladé frontě dnes při své návštěvě Karlovarského kraje. Dodal ale, že zásah státu je jen krátkodobým řešením. V první řadě je třeba zabránit vzniku ghet. Podle poslance z ČSSD Jaroslava Foldyny může vláda uklidnit situaci na Šluknovsku v řádu několika měsíců. Ke stabilizaci stačí zvýšit počet policejních služeben v Ústeckém kraji.
Je třeba najít zdroje na vytvoření a doplnění té části obvodních oddělení ve Šluknovském výběžku. To by mohlo do jisté míry v úvozovkách stabilizovat tu situaci, aby obě strany toho problému viděly, že stát je schopen se postarat o veřejný pořádek a bezpečnost. To je první krok a myslím si, že lze ho realizovat v řádech měsíců. Poddimenzování té policie je tak významné, že bychom potřebovali zhruba několik 200, 300 až 500 tabulkových míst, abychom byli schopni pokrýt ty komplikované regiony.
Na svůj post v čele elektrárenské společnosti ČES ve čtvrtek rezignoval její generální ředitel Martin Roman. O jeho odchodu se spekulovalo už dřív, on ho ale dosud popíral. Nejvlivnější český manažer se v dubnu v pořadu Rádia Česko zamyslel na důvody, které by ho přiměly k odchodu z vedení ČESu.
No, musel bych mít pocit, že nemám možnost té firmě nadále pomáhat, že pod mým vedením nepůjde dopředu tak rychle, jako by šla pod nějakým jiným vedením. Ale v současné době o tom nepřemýšlím, ČES má před sebou tolik věcí. Výstavba Temelína a rozvoj technologií budoucnosti, jako jsou chytré sítě, elektromobilita. A myslím, že se dneska dá tolik věcí v ČESu ovlivnit, že veškeré mé přemýšlení je dnes o budoucnosti ČESu.
Na jeho místo nastoupil dosavadní výkonný ředitel ČESu Daniel Beneš. Roman teď bude předsedou dozorčí rady. Zpráva překvapila řadu expertů i politiků, včetně předsedy sněmovního hospodářského výboru Milana Urbana.
Martin Roman odvedl velký kus práce v ČESu, dokázal zhodnotit majetek státu nejméně 6x, dovedl tuto firmu mezi největší evropské energetické giganty. Martin Roman je skutečně úspěšným manažerem a za tu práci, kterou v ČESu dělal, je potřeba mu poděkovat.
Ve čtvrtek večer zemřel filmový režisér, scénarista a pedagog Otakar Vávra. Letos v únoru přitom celá kulturní veřejnost oslavila jeho sté narozeniny. Autor 60 hraných i dokumentárních filmů a 80 filmových scénářů je legendou české kinematografie. V 70. letech natočil filmy jako Dny zrady, Osvobození Prahy nebo Sokolovo. Za tuto sérii filmů poplatných komunistickému výkladu historie sklidil ale největší kritiku. Filmový režisér a Vávrův žák Jiří Menzl ho ale obhajuje.
Vávrovy filmy si přesně odrážejí podmínky, ze kterých ty filmy se tvořily. A je trošku hloupý, když se z něj dělá jako jediný člověk, který sloužil režimu.
Otakar Vávra na FAMU, kterou po druhé světové válce zakládal, učil až do svých 97 let. K jeho žákům patřili například i Miloš Forma nebo Emir Kusturica a do posledních let také filmoval. Na poslední snímek o Janu Masarykovi se mu ale už nepodařilo získat peníze. Jeho celoživotní zásluhy o českou kinematografii ocenil i prezident Václav Klaus. Náš soused je netopír. Tento slogan zastřešil dlouhodobou akci na ochranu oblíbených létajících savců. Poslední víkend v srpnu v celé Evropě akce na ochranu netopírů vyvrcholila. A tak třeba na 4 místech České republiky bylo možné prožít netopíří noc, konkrétně na hradě v Týnci nad Sázavou, v Kašperských horách, v Panském lomu na Liberecku nebo u jeskyně na Špičáku na severní Moravě. Hlavním cílem této akce bylo seznámit lidi s netopíry a pokusit se trošku změnit jejich negativní postoj k těmto zvířatům. A také je seznámit se způsoby, jak postupovat, aby nedošlo ke zničení úkrytu netopírů nebo i k jejich hromadnému úhynu. O netopírech si s Petrou Šnicrovou z České společnosti pro ochranu netopírů povídala na rádiu Česko Martina Mašková.
Netopíři se rádi schovávají do spár mezi panely domů nebo do dutin ve ventilaci. V jakých obdobích roku to dělají a co tam dělají?
Schovávají se tam, protože tam hledají úkryt, v podstatě náhradní úkryt za přirozené úkryty v přírodě, které jim poměrně rychle mizí. A najít je tam můžeme prakticky v průběhu celého roku. Někdy se tam vyskytují třeba jenom v létě, letní kolonie samic mláďaty, vyskytují se tam ale i během podzimu a také se zjistilo, že tam dokonce mohou zimovat, takže prakticky v průběhu celého roku je tam můžeme potkat.
Já jsem se ptala proto, že právě při zateplování domu nebo přestavbách takový netopíři hynou, takže jak se jim dá nejlépe pomoci, doporučujete, pokud vím, netopíři budky?
Ta pomoc je důležitá, nebo respektive důležité je hlavně předtím, než se plánuje nějaká taková přestavba nebo zateplení, zjistit, zda se v tom domě netopíři vyskytují nebo ne. To lze udělat vlastně jednoduchým průzkumem a poté se vlastně jim dá pomoci buď tím, že se třeba do toho zateplení instalují takové průlezné budky, které vlastně umožní těm netopírům využívat třeba ty spáry mezi panely i potom zateplení, anebo existují třeba metody, jak je tedy šetrně vystěhovat a potom jim tam zase instalovat třeba nějakou netopíří budku jako náhradu.
V hradní věži v Týnci nebo kastelem v Týnci asi tohle neřeší, protože tam budou moci návštěvníci pozorovat kolonie netopíra velkého. Tomu nevadí nějaká větší návštěva, když pořádáte netopíří noc?
V tom Týnci ty netopíři se vyskytují dlouhodobě a nutno říci, že tam si zvykli na určité rušení ze strany návštěvníků, protože se nachází vlastně v předposledním patře té věže, která je celoročně přístupná turistům, přeslouží zároveň jako rozhledna. A ty netopíři se tam vyskytují vždycky jenom v létě a dokonce tam každoročně odchovávají svá mláďata. Oni jsou tam udělaná určitá opatření, aby to rušení ze strany lidí nebylo přílišné. A když tam probíhá netopíří noc, tak si je lidé mohou teda prohlédnout zblízka, kdy jim vlastně na ty netopíry i posvítíme, aby je viděli. A protože už tohle je období, kdy ta kolonie se pomaličku začíná rozpadat, kdy už mláďata jsou dospělá, tak i takovéhle jednorázové vyrušení nevadí, takže tak to může být.
Děti se asi nadchnou, když si budou moct pohladit nebo nakrmit ochočeného netopíra. Jak se takový netopír ochočí?
Netopír se ochočí poměrně snadno, protože jsou to velice chytrá a taky sociální zvířata, to znamená, že mají rádi vzájemný kontakt a společnost a pokud třeba se dostanou do péče člověka, protože to jsou vlastně zvířata, která byla zraněná, ale protože mají už i po vyléčení nějaký trvalý handicap, třeba jim chybí část křídla, tak už se nemohou vypustit zpátky do přírody. A oni tedy si na člověka velice rychle zvyknou a mají opravdu rádi i ten fyzický kontakt, hlazení, drbání a podobně, takže pokud návštěvníci budou chtít, tak si mohou toho netopíra opravdu i pohladit.
No a jaký je váš dlouhodobější záměr při těch akcích na ochranu netopíru? Chtěli byste, aby třeba i běžní lidé, veřejnost si zvykla na to, že je potřeba pomáhat netopírům v těch klasických domech, kde se usídlují? A nebo tohle ty akce jsou v podstatě spíš jenom popularizační pro radost pro děti?
Rozhodně je to, dá se říct, i obě ty varianty, které říkáte, ale primárně ten hlavní cíl těchto akcí je opravdu lidi s netopíry seznámit zblízka a pokusit se vlastně změnit trošku takový ten negativní postoj veřejnosti, který k netopírům je, od jak živa vlastně je to trošku dané historicky, tak jim dát ty informace, představit jim ty zvířata, jakým způsobem žijí, že se jich vlastně nemusí obávat, ani pokud je teda mají někde v tom svém domě. A zároveň jim teda seznámit je vlastně s těmi způsoby, jak mohou třeba postupovat v případě, že se plánuje nějaká ta rekonstrukce, aby přitom teda nedošlo ke zničení toho úkrytu netopíru nebo třeba teda i k jejich hromadnému úhynu.
Petra Šnicrová z České společnosti pro ochranu netopíru. Děkuji, nashledanou.
Taky děkuju, nashledanou.
Na řadě je teď pravidelná rubrika Čeština, jak ji neznáte. Tereza Filinová se v ní tentokrát zamyslí nad tím, co všechno čeština vlastně snese, od básnických výrazů až po hloupé reklamní slogany.
Báseň Karla Hynka Máchy, Máj, zná v Česku snad každý, kdo prošel základním vzděláním. Při nejmenším si většina vzpomene na první dvojverší a zvolání na konci knihy. A to je asi tak všechno, protože kdy jste naposledy sami nahlédli do Máje? A nebo vůbec otevřeli knihu básní? Básně asi zrovna nejsou to, co čteme ráno v autobuse nebo sebou přibalíme na dovolenou, ale poezie si i přesto do našeho života cestu nachází. Podle liricko-epické básně Máj byl natočen film, který právě vstupuje do českých kin a verše se k nám často dostávají ve zhudebněné podobě, například básně Antonína Sovy či Jana Skácela. Poezie si k nám prodírá cestu ale i v naprosto všední realitě, například skrze obyčejné novinové titulky anebo reklamní slogany, kterým se už skoro nedá uniknout. Více či méně vydařené reklamy využívají podobné prostředky jako poezie, například neobvyklé přívlastky, obrazná pojmenování, hromadění slov začínajících stejným písmenem a podobně. Když ale dva dělají totéž, není to vždy totéž. U reklamy není nejdůležitější estetická funkce, ale snaží se přesvědčit zákazníka, aby si výrobek XY koupil. A prostředky, které dobře poslouží Máchovi, můžou mít v reklamě někdy i opačný účinek. Užije-li Mácha sousloví modrý blanket, určitě ho nebudeme podezírat z nedovzdělanosti. Čteme-li za to v reklamní tiskovině něco o vnitřním interiéru anebo o zkušebních testovacích jízdách, poklepeme si zřejmě nechápavě na čelo. Zmíněná sousloví nám znějí stejně jako hloupý hlupák. Několika slovy se v podstatě říká totéž. Interiér znamená vnitřek, vnitřní zařízení budovy a zkušební je to samé jako testovací. Jinými slovy, jde o pleonasmus. Ten akademický slovník cizích slov definuje jako stylistickou figuru vznikající nahromaděním výrazů významově blízkých nebo jako nadbytečné hromadění synonym různého slovního druhu. K takovým stylistickým přehmatům dochází často tehdy, když užijeme cizí slovo, jehož význam neznáme úplně přesně. Vznikají pak absurdní spojení jako hlavní protagonista nebo Davis Cupův pohár. Časté jsou ale i pleonazmy, kde se nemůžeme vymlouvat na neznalost cizího slova. Uspojení napsat něco písemně. Mluvčí určitě nechtěl emocionálně zesílit význam, čímž by se snadal vysvětlit oblíbený reklamní dárek zdarma nebo podobně nesmyslný bonus navíc. Pokoušet se vysvětlit nepřehlednutelný reklamní poutač na jedné pražské restauraci, který láká na velký výběr poledních obědů, snad ani nemá cenu. Reklama, zdá se, snese ledacos.
Posloucháte Rádio Praha.
V dnešních historických obzorech se nevydáme na hrad, do muzea ani do žádného památníku, ale do pražské zoo. Ta totiž letos slaví 80. výročí svého vzniku. Přitom první úvahy o tom, že i Praha by měla mít svou zoologickou zahradu, se objevily už v 19. století. Otevřena ale byla až v září 1931 a jejím prvním ředitelem se stal Jiří Janda. Více se dozvíte v pořadu, který k 75. nám zahrady připravila Martina Lustigová. Vysíláme jej v repríze.
Vzniku zoologické zahrady napomohl odkaz velkostatkáře Alojze Svobody, který daroval republice část svých pozemků s podmínkou, že na nich bude vybudována zoologická a botanická zahrada.
V tom roce 31-32 se pražská zoologická zahrada jaksi dobudovávala a v prvopočátku měla pouhých 8 hektarů a bylo zde ze začátku 90 druhů zvířat.
Říká mluvčí pražské zoo Vítka, ale pro srovnání, dnes se zoologická zahrada rozkládá na 62 hektarech a chová se v ní 630 druhů zvířat, v celkovém počtu téměř 5000 kusů. A jak se vlastně zvířata do zoo v minulosti dostávala?
Na tom úplném prvopočátku to bylo dokonce tak, že zakladatel a první ředitel pražské zoologické zahrady, pan profesor Janda, bydlel zde v Troji a ještě než byla zoo Praha otevřená, tak měl mnoho zvířat u sebe prostě doma ustájených. Dokonce i levici Šárku, která byla první levicí pražské zoo.
Do zoo brzy přibývala další zvířata, od ptáků přes drobné savce až třeba po medvědy. V roce 1932 zoo získala slona. Baby, jak se jmenoval, byl velmi poslušný a tak svého ošetřovatele mohl doprovázet na jeho pochůzkách po zahradě.
Největší rozmach zaznamenala posléze v letech 50. 60. a zejména za ředitelování pana profesora Veselovského v letech 60. a 70. zahrada získala i světové renomé a světové uznání. Asi musím zmínit v této souvislosti chov koně Převalského, který se díky panu profesoru Veselovskému stal vlastně celosvětovou v rámci zoologických zahrad záležitostí a díky úspěšnému chovu koně Převalského od 30. let se dá říci, že se tento druh pro tuto planetu podařil zachovat a pražská zoologická zahrada vede i plemenou knihu tohoto chovu. Dokonce se podařilo i mnoho koní Převalského vrátit do země původu, to znamená do Mongolska.
Nástup Zdeňka Veselovského do funkce ředitele pražské zoo představuje v dějinách zahrady zlom. Zoo se stala mezinárodně uznávanou institucí.
Na přelomu 80. a 90. let byla zahrada trošičku v regresi, i počet návštěvníků klesal, ale od poloviny let 90. se zahrada zase začala vzmáhat a především od roku 1997, kdy je ředitelem pražské zoologické zahrady pan doktor Petr Fejk, bylo otevřeno mnoho nových expozic a mnoho nových pavilonů. Sice tento rozvoj byl trošičku zbržděn povodní v roce 2002, nicméně tato povodeň mnoho sice odnesla a poškodila, ale zase na druhou stranu dneska už vidíme, že přinesla i spoustu nových příležitostí, nových možností, plány a projekty, o kterých se před povodní pouze jenom uvažovalo, tak najednou dostaly přímé abrysy a ta realizace najednou byla snažší. A dá se říci, že v současné době Pražská zoologická zahrada patří mezi nejkrásnější a nejmodernější zahrady v Evropě.
Říká mluvčí Pražské zoo Vít Kahle. Při procházce zahradou jsem u bazénu tučňáků potkala paní Jaroslavu Jelínkovou, která, jak mi prozradila, navštívila zahradu po 45 letech.
Já jsem úplně u vytržení, jak to tady vypadá a jak jsem vždycky všude viděla tu spoušť po té povodni, tak říkám, no to snad ani není možné, že se jim to takhle povedlo krásně udělat. Moc se mi to líbí.
Vy jste říkala, že jste tady nebyla 45 let, jak se ta zoo proměnila za 4 desetiletí?
No, je tady spoustu nových pavilonů, hodně víc zvířat a to jsem se teda ještě vzhledem k tomu, že jsem na tom vozejku, se nedostala tam nahoru, protože tam je to bariérové a to by jako, ono to dalo asistentovi i tohleto práci, abych se tady dostala, ale je to nádherný, nádherný.
A líbí se vám podmínky, ve kterých zvířátka tady žijí?
Rozhodně jsou lepší, než byly tenkrát. Není tady tolika pachu. Je to pěkný, opravdu pěkný a tam, jak jsme byli třeba u těch jiných zvířátek, a bylo to dělané vevnitř, tak takový krásný ty plůtky a to všecko možný. Opravdu nápady je tady vidět, že to prostě asi dělali odborníci, kteří k tomu šli citově. Já koukám na to, na všecko, jakou vytržení a už pospícháme doma, nemůžu se utrhnout. Asi to bude na pokračování.
Proměnu podmínek života zvířat v průběhu desetiletí potvrzuje i Vít Kahle.
Ty podmínky před 75 lety pro zvířata byly velmi poplatné té době. Dá se říci, že to prostředí pro zvířata, která jsou chovaná nejenom v Zoo Praha, ale i v jiných kvalitních zoologických zahradách se neustále zlepšuje. To znamená, že se zjednodušeně dá říci, že to je odklon a ústup od klecí a mříží k expozicím, které jsou otevřené, které jsou jaksi nejenom návštěvnicky atraktivní, ale které jsou hlavně vhodné pro chov toho, kterého druhu zvířete. Je taková tendence neustále prostředí pro zvířata v zoologických zahradách zlepšovat. To znamená, aby měli velké výběhy, aby měli velmi kvalitní zázemí a aby samozřejmě práce ošetřovatelů v zoologických zahradách byla usnadněna moderními přístupy a moderními postupy.
K historii snad každé zoologické zahrady patří kuriozní útěky a ani Pražská zoo není výjimkou.
V 50. letech utekla skupinka makaků a Pražská zoo sousedí s botanickou zahradou, kde je kaplička svaté Kláry a údajně ty makakové tam zvonily na zvony, takže to se traduje v Troji, že to byla taková úsměvná událost. Samozřejmě čas od času se zvířatům podaří prchnout, ale naštěstí se v Zoo Praha nikdy nestalo to, že by to mělo nějaké tragické následky.
Traduje se i historka o útěku šimpanzů, kteří po kolemjdoucích házeli například cihly. Jindy zase uletl pelikán a usadil se rovnou na střeše Pražského hradu. Novinové titulky pak hlásaly pelikán na hradě. Nic zvláštního, kdyby k tomu nedošlo za normalizace a komunistickým režimem zavržený politik Jiří Pelikán nežil v emigraci.
A je tu poslední pořad dnešního vysílání, rubrika České nej. Dozvíte se v něm o takzvaném Vojničově rukopise, který je už po staletí středem zájmu vědců i kryptologů. Dílo je totiž napsané v neznámém jazyce a neznámým písmem. Dosud se nikomu nepodařilo určit jeho autora. Se zásadním převratem teď přichází ostravský záhadolog a spisovatel Arnošt Vašíček. Je přesvědčen o tom, že tvůrcem je středověký lékárník Angelo z Florencie. Právě napsal knihu Nedobytná šifra a Zdeňka Kuchyňová se ho na záhadný rukopis zeptala.
Vojničův rukopis je jedna z největších světových záhad. Je to rukopis, který vznikl na počátku 15. století. Nacházel se původně v Praze. Je to kniha, která vědce vzrušuje především proto, že je napsána neznámým písmem. Nevíme, zda je to šifra, nebo je to úplně neznámý jazyk. Ten text odolává ať už amatérským luštitelům, ale především i velmi slavným kryptologům, dokonce řekl bych kryptologickým esům. Dokonce na ten text nestačili ani moderní počítače.
Rukopis je pojmenovaný po Wilfrídovi Michelu Vojničovi, americkém obchodníkovi polsko-litevského původu. Získal ho v Itálii v roce 1912 a nyní je ve vlastnictví americké Yaleovy univerzity. Prvním doloženým vlastníkem byl na počátku 17. století v Praze žijící alchymista Jiří Bareš. Rukopis obsahuje stovky zvláštních ilustrací, třeba rostlin, které nedovede určit ani botanik.
My nevíme, jestli si je autor vymyslel nebo je viděl někde v nějaké jiné realitě. Pak jsou tam vyobrazení, které nám úplně vyrážejí dech, protože tam rozpoznáváme především nahé ženy, pohybují se v nějakém potrubí, propadávají z nějaké jedné nádrže do druhé, jsou v blízkosti nějakého zařízení, trochu to připomíná sprchové kouty, jindy zase nějaké zařízení, z kterého vychází buď záření nebo vzduch. Jsou tam pak také kosmické diagramy a velmi originální vyobrazení jednotlivých znamení zvěrokruhu.
Jak řekl Arnošt Vašíček, o tom, kdo je autorem rukopisu, existovalo mnoho teorií. Čtyři z nich se považovaly za hlavní.
Jedna se říkalo, že to byl středověký filozof Roger Bacon, který žil ve 13. století. Dokonce se tradovalo, že Rudolf II., který tento rukopis koupil, takže ho kupoval právě s tím přesvědčením, že byl Bacon jeho autorem. Pak se objevily takové teorie, že mohl to být někdo z alchymistů. Edward Kelly, John Dee. Jedna badatelka přišla s názorem, že by se mohlo jednat o deník mladého Leonarda da Vinciho. No to všechno padlo letos na jaře, protože poprvé byla provedena radiokarbonová zkouška a zjistilo se, jak je ten rukopis vlastně starý. Ten pergamen, na kterém je napsán, pochází z let 1405 až 1435. Bacon už nežil, a ti další ještě nebyli na světě.
Vy předpokládáte, že to byl středověký lékárník z Florencie. Jak jste k němu došel?
Došel jsem k závěru, že vlastně to musel být člověk, který měl úžasné znalosti botaniky. Taky se vyznal v astronomii, vyznal se v astrologii. Kdo potřebuje tyto tři obory důvěrně znát? V té době to byli především lékaři a lékárníci, protože podle horoskopu se nasazovaly léky. Takže jsem si řekl, že by to mohl být lékař nebo lékárník. V tom textu jsem našel jedno vyobrazení, které tam je jak pěst na oko, ale podle mého soudu souvisí s mytologií Lucemburku. Je to postava, která se právě v té době objevuje. Takže jsem si řekl, že by to mohl být někdo, kdo v podstatě s těmi Lucemburky přišel do styku. Dále je tam jeden architektonický detail. Ve všech těch bizarních výjevech je najednou něco, co je zcela konkrétní. A je to silueta hradu, který má věžičky na cimbuři vykrojené do tvaru písmene V. Takové se stavily pouze na severu Itálie nebo v Itálii na přelomu 14. a 15. století. Čili ten autor je musel vidět. Tady ale musím podotknout, že to nebyl můj objev. O tom už se vědělo, ten italský původ, že tam bude. Pak jsem ještě našel jednu takovou, řekněme, souvislost. Jedno vyobrazení se podobá jinému v takovém podivném rukopisu, který patřil Václavu IV.
A z toho všeho vyšlo Arnoštu Vašíčkovi jedno jméno, středověký lékárník Angelo z Florencie.
Anděl z Florencie, jak jsem mu tak někdy u nás říkal, vlastně muž, který přišel z Itálie v polovině 14. století, pravděpodobně 1346, stal se dvorním lékárníkem Karla IV., později Václava IV. A založil na místě dnešní hlavní pošty zahradu, která byla tak unikátní, že se o ní říkal, že tam rostou rostliny a květiny a stromy, které nikdo nikdy jinde neviděl. Takže pro mě ta odpověď byla jednoznačná.
Podle Arnošta Vašíčka není úplně jasné, zda jde o fantastické dílo nebo zachycení nám neznámé reality. Vědci se shodují, že podvod lze vyloučit. Na to je dílo příliš dlouhé, dokonale zpracované a vzhledem k použitému množství pergamenu a drahých barev i velmi nákladné.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha končí na adrese www.radio.cz, ale budeme vysílat i zítra. V hudební neděli uslyšíte pořad o pražské Loretě a samozřejmě i její slavné zvonky. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You are listening to Radio Pro.